Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, tady je Vladimír Fichter a dneska jsme tady u posledního dílu. Tak s Pepou chceme udělat takovou retrospektivu toho, co jsme všechno zažili, co se nám nejvíc líbilo, ale Pepa je vždycky ten, který je mnohem líp připravený než já, tak on vám to na začátek hezky shrne.
Díváme se, přátelé, už na více než tříleté natáčení. Každý týden nová epizoda. A každý týden, možná každý pracovní den, nová zpětná vazba. Od vás, našich věrných posluchačů, od našich klientů a vzájemně si také tu zpětnou vazbu poskytujeme. No a musím říct, že i ti největší diplomaté v podstatě říkali, no, to je challenge. Udržet kvalitu, udržet přínos každé jedné epizody, která nově vzniká a rozšiřuje ten počet dosud publikovaných epizod. A proto my si říkáme, že teď je asi ten správný okamžik vám poděkovat. Poděkovat vám za přízeň, poděkovat vám za inspiraci, vzácným hostům, kterých jsme tady měli bezpočet, tak poděkovat za to, že našli tu odvahu vystoupit z komfortní zóny, sdílet mnohdy velmi zajímavou inspiraci a také se trošku ohlédnout za těmi třemi lety a říct si, co my si jako protagonisté tohoto podcastu odnášíme nebo čeho si třeba nejvíc ceníme. Tak to je v kostce vlastně náplň toho dnešního povídání.
Mimo jiné jsme zaregistrovali 80 tisíc poslechů našich podcastů. Desítky tisíc zhlédnutí na YouTube. A vážíme si toho, že jste s námi tady mezi rentiéry strávili ten čas a že jste nám psali nebo nás inspirovali a to je něco, co už říkal Pepa. To nám moc pomáhalo. Díky moc.
Do skupiny posluchačů logicky patří i naše rodina. Takže teď vlastně budu mluvit nejen sám za sebe, ale budu mluvit za family Podlipný. A vlastně říkám s velkým respektem a pokorou, že všechno mělo svou hodnotu. Nicméně takové tři pilíře, které nám rodině připomněli důležité věci a nebo rozšířili vlastně ty naše dosavadní zkušenosti, tak bych tady chtěl připomenout. První blok, nebo první takový pilíř, a já jsem si dělal poznámky, přípravu na to dnešní natáčení, je transgenerační zachování bohatství a family governance. Proč to zmiňuji? Zmiňuji to především ze dvou úhlů pohledu. My vnímáme i přesto, že už máme aktualizovanou rodinnou ústavu, to znamená, že vlastně jsme ji před mnoha lety vytvořili a před několika málo okamžiky zaktualizovali, jako riziko přeformalizování v každé rodině, že si vytvoří nějaká pravidla takovou, dejme tomu, násilnou nebo adoptivní cestou. Prostě si řeknou, mají to ostatní, my to chceme mít taky, anebo mají to ostatní, my to chceme mít stejně. A zapomenou na to, že to vlastně tvoří pro sebe. Že to tvoří pro rodinu, která se neustále rozrůstá, která žije v dynamicky měnícím se prostředí, která potřebuje flexibilitu a potřebuje s určitou mírou pokory přizvat k těm diskuzím každého jednoho člena rodiny. Nezapomenout na žádného. A proto si myslíme, že je důležité a dávám to jako tip. Zavádět rodinné governance modely přizpůsobené specifickému kontextu vaší rodiny. Investovat do well-being, to znamená do péče o nějaké smysluplné využívání vaší fyzické, ale i mentální kondice do edukace a do facilitace hodnotových, ale i finančních témat. A také pravidelně revidovat rodinnou ústavu i program rodinných rad nebo rodinných setkání. Takže to je za první takový blok témat, kterým se věnovala řada epizod, které jsme už publikovali a sdíleli s vámi. Vláďo, co ty vnímáš jako téma, kterým třeba žije tvoje rodina nebo které tebe samotného velmi zaujalo?
Mě asi na tom našem povídání bavilo, že nás to nutilo odvírat a sdílet věci, které normálně by člověk si na to nenašel tolik času. Takže vím, že to je jedna z těch těžkých věcí, jako najít si dost času společně na to některé věci sdílet v rodině. A takže vlastně musím říct, že z mého pohledu jsem to neřešil jenom pro vás, ty témata, ale řešil jsem je i pro naši vlastní rodinu. Proto, aby jsme některé věci, abych některé věci řekl svým dětem nebo radce, a aby jsme si mohli o nich následně povídat. Protože v tom našem povídání byla spousta inspirace vzájemné. A jedna z věcí, která asi mě taky nejvíc tak jako pomáhala nebo naplňovala, byly ty rodinné věci. A my jsme jako firma primárně investoři a investice patří k mému životu, ale investice do rodiny se začaly objevovat intenzivněji v našem životě a v životě naší rodiny nějakých 6-7 let možná zpátky už. A takže když jsme si povídali o rodinné bance, o rodinném koučovi, když jsme tady měli Eriku Matvej třeba, tak to byly díly, které mi byly takové jako blízké a zajímavé, protože jsem je zrovna prožíval, nebo jsme je zrovna prožívali. A ještě bych jednu věc k tomu tvému povídání na začátek. Ty jsi říkal vlastně o násilné cestě, jako aby člověk jako tu cestu nelámal za každou cenu. A nebo se nesnažil něco udělat jenom proto, že se to očekává, nebo že to dělají ostatní. A já jsem to poprvé zažil, poprvé jsme to s Radkou zažili, když jsme prodávali majoritu ve firmě a bavili jsme se s našimi právními zástupci a oni říkali, no a možná by to chtělo mít nějakou strukturu nebo nějakou, nějaký holding nebo třeba svěřenský fond. A my jsme vlastně rok jako přemýšleli a nerozhodli jsme se k tomu udělat ten krok. Oba jsme cítili, že to ještě nenazrálo a do dneška žádnou strukturu nemáme a jsme rádi, protože jsme zjistili, že prostě takovouhle věc jako musí přijít čas na to, je potřeba, aby jsme to probrali s dětma a že první věc, kterou potřebujeme, je víc komunikace v rodině, ne natlačení nějakého řešení, které možná je populární, ale naše rodina do něj ještě nedozrála. A potřebuje si víc komunikovat a potřebuje si víc povídat a potřebuje, aby to řešení bylo společné, ne vůle otce a matky zakladatele nebo zakladatelů. A letos jsme zažili vlastně něco podobného s rodinnou ústavou. A my jsme si povídali s Erikou o různých částech té rodinné ústavy a o rodinné bance a o tom, jak komunikovat podobně. A nakonec jsme vlastně letos v létě došli k tomu, že ještě jsme nenazráli. Ještě nejsme tak daleko, jako jste vy třeba. A ty jsi mi v tom pomohl, když jsi mi říkal, no to musíš vědět, že jako chceš tu ústavu. Jo? A ty děcka to musí vědět. To prostě jako z vás jako musí jako intenzivně tam být. Jako. A musíte tu potřebu jako hrozně silně cítit. A my jsme ji vlastně necítili. Takže my jsme probírali věci skvělé, které jsme potřebovali probrat, probírali jsme vzájemnou komunikaci, probírali jsme další věci a nesmírně nás to posunulo vpřed. A máme jako dobré stavební kameny, které v té rodinné ústavě třeba jednou do budoucna přijdou. Já když jsem se potom o tom víc zajímal, tak jsem vlastně zjistil, že ta rodinná ústava typicky bývá až třeba v druhé generaci, kde je těch dětí víc, nebo už je to složitější, že v té první generaci to zase není tak časté. Vy už jste čtvrtá, takže je logické, že máte na co navazovat a ty kořeny tam máte. A ty kořeny toho bohatství. A to je vlastně něco, co my teprve začínáme budovat a je potřeba, aby jsme tomu stromu dali jako prostor, jako prorůst a neurychlovali ho uměle. Jo? Ale když jsi říkal o té násilné cestě, tak mě to hrozně jako rezonuje, protože my jsme si povídali o spoustě věcí, ale nebyl naším cílem říct vám, teď to začněte dělat. Teď je ten čas pro vaši rodinu. Chtěli jsme se podělit o věci, které se objevují v našich životech nebo v životech lidí, kteří se s námi baví o dalších věcech a nechte to pracovat, nechte to zrát. Včera jsem se zrovna bavil s kamarády o jedné věci. Děti jim pomalu budou končit školu a řešili jsme, jestli budou platit za to, jakmile budou mít práci, jestli začnou platit za to, že jako bydlí v tom domě a jí společné jídlo, společné peněženky a tak. A já jsem říkal těm kamarádům, že vlastně není to podstatný, jestli, jako jak to udělat, jestli budou účtovat něco svému dítěti nebo nebudou, nebo jak to bude, ale že to nejpodstatnější je sejít se, a oni jsou dva dospělí a dvě děti, a začít si o tom povídat. Využít to téma, proto zeptat se těch dětí, co si oni o tom myslí, jak si oni myslí, že to má být správně. A těch témat, které se můžou objevit a které jsou takhle zajímavé, do kterých ty děti můžou být zataženy, jako není nekonečně mnoho. My jsme se o spoustě z nich povídali, ale oni se opakují. A taky jste to viděli, že my jsme se vraceli k těm tématům i v průběhu tří let. A včera jako to poznání pro ty naše kamarády, kteří mají děti 20 a 18 dneska, tak bylo takový jako, jo, aha, my bychom to mohli, jako vlastně není podstatný, jaké to rozhodnutí, jestli se bude účtovat za pobyt nebo ne, nějaké nájemné nebo ne, ale důležité, že to spustí tu komunikaci. A to byla jedna z věcí, která nám pomáhala v rodině a doufám, že to bude pomáhat i vám. No, a ty jsi měl tři témata, Pepo, tak vrátím ti slovo. A co bylo to druhý, ta druhá oblast, o který ty jsi přemýšlel?
No, naší snahou, tak jak už zmínil Vláďa, vlastně bylo a je stále vytvářet prostředí, kdy skutečně bohatství může vydržet i více než 5-6 generací. Ty jsi zmínil nás jako zástupce čtvrté generace. My už máme děti dospělé, které se na správě rodinného bohatství podílejí a jsou pátou generací. Máme prvního vnuka, který je už šestou generací a těšíme se na to, až někdy od věku 10 let zhruba ho přizvem vlastně k těm diskuzím. A proto nám přišla jako další důležitá část právě strategie diverzifikace a správy rodinného bohatství. Přátelé, ono je to hodně o tom, nevymýšlejme kolo. Dělejme to, co je mnoha mezinárodními a třeba i více než 100 let fungujícími rodinami vyzkoušeno. A nedělejme to slepě jenom následováním, ale hlavně o tom diskutujme v rodině. A klaďme si otázku, proč to dělat jinak než oni. Ne proč to dělat jako oni, ale proč to dělat jinak než oni. To vás velmi obohatí. A hlavně o tom komunikujme. Takže z pohledu nějaké dlouhodobé strategie, ať už kvalitní alokace aktiv, edukace v rodině, to znamená práce i s tím intelektuálním kapitálem a kvalitní strategie skrze diverzifikaci, a vrátím se zpátky k tomu intelektuálnímu kapitálu, hlavně komunikací pravidelnou, celistvou, tak, aby každý jeden člen rodiny měl dostatek informací, aby je měl ve stejném čase ideálně, aby nikdo nebyl znevýhodněn a aby ten reporting a ta komunikace byla hlavně pravidelnou komunikací. Aby to nevzniklo vždycky jenom spontánně, když někdo má potřebu nebo se něco dramatického v rodině děje. Tak to je další sada typů, které naše rodina svazuje s oblastí dlouhodobé strategie a správy rodinného majetku.
A jak to souvisí s těmi tématy, které jsme probírali, Pepo? Teďko nejsem si úplně jistý, na co se to vlastně, který témata k tomu se vztahují úplně přesně.
Určitě napovím. Několik epizod podcastu Mezi rentiéry se věnovalo skladbě portfolia, které rodina spravuje, kde jsme si odpovídali na otázku, jestli jen tradiční aktiva nebo kombinace tradičních a alternativních aktiv, jak s nimi pracovat. A zároveň byly epizody, které právě dávaly odpověď na to, a jak s tou správou pracovat, jak přizvat ty členy rodiny k tomu, aby jsme s nimi diskutovali, ne jenom, aby jsme je informovali, jak promítnout diskuze o hodnotách do samotné správy, jak propojit tu správu, alokaci aktiv s účelem, proč vůbec ta aktiva takhle alokujeme, proč aktiva diverzifikujeme, proč se snažíme, aby aktiva nebyla jenom třeba v jednom regionu. Takže tyto epizody jsem měl na mysli.
No, když si Pepo zmiňoval nevymýšlet kolo, tak to byla taky vlastně jedna z věcí, která jako nás provázela těmi třemi roky. A to bylo jako nasdílet věci, které děláme, abyste o nich mohli přemýšlet, aby se třeba základem staly nějakého přemýšlení vašeho. A abyste nemuseli nutně vymýšlet kolo, ale to neznamená, abyste nemuseli přemýšlet vůbec o těch věcech. Právě naopak. A proto jsme třeba sdíleli věci o investování do nemovitostí v Americe, nebo jsme se bavili o Španělsku, kde jsme začali investovat. Máme už tam teďko druhou nemovitost, uvidíme, jestli půjdeme dál, ale ono to má jako ty věci, o kterých jsme se bavili v průběhu těch tří let, tak mají jako velké provázanosti a velké souvislosti mezi sebou. Španělská nemovitost není pro nás jenom investice. Je to taky investice do zdraví, protože prostě mám artrozu a když neodjedu do teplého prostředí, tak mě bolí všechny klouby a nedá se s tím moc dělat, kromě toho, že budu v teple přes zimu. Takže proto mě tady jako v zimě fyzicky neuvidíte. Ne, protože bych si chtěl užívat zaslouženého důchodu, ale protože potřebuji být v teple. Na druhou stranu je to i součást plánu B. Jako do těch dvou domů se vejdeme celá rodina, když bude nejhůř, tak tam odjedeme a budeme pozorovat, jako co se bude dít a můžeme se rozmyslet, co dál případně. Znamená to, že tam máme bankovní účet, že tam jsme jako zavedený jako entita a že nebudeme mít problém s nějakým anti-money launderingem, když přijdeme do banky a budeme tam něco chtít řešit, protože už to dneska řešíme. Podáváme tam daňové přiznání samozřejmě z nemovitosti, ale takže ty věci, jenom chci na tom ukázat tu souvislost, že to není nikdy rodina, majetek, filantropie, o které jsme se taky bavili, všechno je to provázané a jsou to spojené nádoby a někdy jednou věcí můžete vyřešit celou sadu otázek nebo oblastí, které na vás čekají a budu rád, když to, co jsme si povídali, v těch souvislostech budete vnímat, budete přemýšlet o tom v souvislostech vašich životů a vašich rodin a pomůže vám to třeba v nějakém tématu, kde se nebudete cítit, takže jako to kolo musíte vymyslet úplně od nuly. Tak a třetí oblast, Pepo.
No a jako krystalizaci všech těch snah o udržení a rozvoj rodinného bohatství nám vychází jednoznačně nástupnictví a příprava další generace. Tam jsme přesvědčeni, že jsme nejenom při diskuzi s našimi nástupci, ale při diskuzi tady ve studiu, při diskuzi s vámi posluchači, stále objevovali nové výzvy. A vlastně jednu za vše tady zmíním. Nespoléhat se na to, že si s tím naši následovníci nějak poradí. Naše povinnost je včas přizvat k tomu jednacímu stolu a být jim nápomocní. A pokud vám alespoň některé z našich podcastů pomohou v tom, abyste sebrali tu odvahu nástupce přizvat k tomu jednacímu stolu, nebo jim nabídnout možnost stáže v nějaké jiné firmě, v působení nějaké jiné rodinné kanceláři, nebo třeba i jen poslech té epizody případné našeho podcastu, tak věřím, že to ocení oni i vy. A dřív nebo později to pomůže k větší rodinné harmonii. My pracujeme s takovým jednoduchým indexem rodinné harmonie, který vlastně na každém jednom setkání testuje, zda rodinné setkání vedlo k pozitivním rozhodnutím, anebo k negativním, nebo dokonce konfliktům. A v podstatě, když je méně těch pozitiv a více těch negativ, tak je i určitá hodnota, která rovnou říká rodině nejenom pozor, ale přizvěte si externího facilitátora, kouče, nenechte to, nedávno to zmiňoval jeden můj moc dobrý kamarád, který jinak jde pro krajní slovo strašně daleko, natož neslušné, ale on řekl naplno, nenechte to vyhnít. Takže nástupnictví a podpora dalších generací.
Pro mě asi v průběhu těch 3 let byl, a ono to se souvisí s tím nástupnictvím, byl ten okamžik, kdy tady Pepa na nějakou dobu nebyl, protože dostal infarkt a všechno dobře dopadlo. Povídali jsme si o tom a jsem rád. Ale byla to taková dobrá připomínka, prostě nikdo nejsme nesmrtelný. I když si to všichni myslíme, jako když ráno vstaneme, tak nemáme ten pocit, že dneska je ten poslední den. A moje zkušenost je taková, že je potřeba tyhle ty věci začít probírat. Jednak teda začít se možná, a to bylo pro mě osobně taková výzva, jako začít se o sebe lépe starat. Více věnovat té prevenci, na kterou člověk 30 let budování firmy neměl čas, nebo 20 let budování firmy a to 30 let investování celkem, tak na který nebyl čas. Tak věnovat se tomu trošku intenzivnějiš, tak to jsou věci, které jsem třeba v životě svém, ale i v životě naší rodiny, která se změnila, tak vlastně to bylo taky dobré upozornění na některé věci. Ale souvisí to potom s tím, jako začít si povídat v té rodině. Neodkládat ty věci pořád dál a dál a dál, protože a to na to člověk přijde po nějaké době, on není nikdy čas. Čím děti jsou starší, tím víc mají svých životů a ideální je chytit ještě v té době, kdy je musíme vozit do školy, jako, protože to s náma v tom autě musí nějakou dobu strávit a můžeme to využívat. Ale to jsme to ještě nedělali, to jsme ještě nevěděli, že to je důležité. Jo? Když Pepa mluví o tom, že v 10 letech vnouček bude přizván k nějakým jako prvním diskuzím, absolutně souhlasím. Jako, v kolika jinak letech? Jako ve 20, ve 30? Nebo co je ten spouštěč? Jako jo? Každý si, vy víte, že hodně přemýšlíme o různých scénářích, budoucnosti a podobně. Tak přemýšlejte o tom, co bude ten spouštěč u vás, proč to nejde už dneska. No zjistíte, že možná to jde. jenomže je to jako ta nekomfortní zóna, je to takový to jako, já nevím jak na to, já nevím jak začít. A tak k tomu využijte nějaké konkrétní téma. Někdo k tomu využije filantropii, k tomu využije. A hele, budeme tady, máme tady nějaké penízky, chtěli bychom to někam věnovat, pojďte spolu rozhodnout o tom, kam to bude, nebo rozhodněte sami za sebe. Začněte se zajímat, jak vlastně ty peníze můžou vydělávat jiné peníze, aby třeba ta filantropie mohla pokračovat, aby to bylo tím stylem Nobelovy nadace. Aby zůstávala zachována jistina a sdělovaly se ty další věci. Nebo ty peníze, nebo výnosy, které ta jistina vydělá, tak ty byly investovány do toho, do těch charitativních a filantropických projektů. Takže není potřeba to nechávat a mě dneska hrozně těší, vždycky, a slýchám to opakovaně od našich dětí, no ale jako si nikdo nepovídá jako z těch lidí, co se známe, jako že by to bylo tak intenzivní, a mám z toho velkou radost. Ne proto, že bychom byli ti, kteří si povídají sami nebo něco podobného, a že jsme nejlepší, to vůbec ne. A já bych si přál, abyste to všichni zažili, jaké to je povídat si s těmi dětmi a necpat se tolik dopředu, což mi Erika pořád říká, no ty musíš poslední mluvit a dá ten prostor těm dětem. A je to úžasné, protože oni jako rostou před očima a rostou způsobem, který jsme si ještě před pár lety ani nepředstavovali s Radkou, že by bylo možné jako vidět. A je to skvělé. Takže přeju si, abyste to vy taky mohli všichni zažít. A pro nás to je živá voda pro to, aby ta rodina mohla fungovat. A my jsme si to s Radkou řekli už taky před nějakými 6, 7, 8 lety, nevím přesně, ale že vlastně to, co od života chceme, aby k nám ty děti rádi jezdily. Aby jim s náma bylo dobře. A to vlastně dát jim tu důvěru a ten respekt a pustit je k těm věcem, o kterých se bavíme společně, je toho jako hrozně silnou součástí. A víme, že je to připravuje na okamžik, kdy prostě tady nebudem. A mnohem lepší je o tom si začít povídat, když máme ještě energii a sílu, než v okamžiku, kdy nám bude 75 nebo 80 nebo 85 a už můžeme mít pocit, že takováhle diskuze nás jako že nás vlastně chce pohřbít svým způsobem. Jo? A že je vynucená. Ne, já to chci řešit teďko, kdy ten pocit nemám a kdy mám ještě plno energie a to řešit. Takže včas přizvat k tomu se hlásím a starat se o sebe, aby to nebylo tak brzo. A ta další část, která každého z nás čeká, tak to si myslím, že je taky důležité.
Přátelé, udržení rodinného bohatství je opravdu komplexní a citlivý proces. A tak, jak se hluboko a společně s ostatními členy rodiny do tohoto procesu zanoříte, tak lepšími budete plavci. A já vám ze srdce přeju, aby to objevování všech těch výzev a příležitostí bylo pro vás co nejpříjemnější. Moc děkuju. Děkuju i našim hostům, aspoň takto zprostředkovaně virtuálně. A děkuju vám, posluchačům. Moc nás to s vámi bavilo. A věřím, že vám můžem být i v budoucnu, především přes nadčasová témata, stále hodnotnou inspirací. No a pokud vás něco bude zajímat k wellbeingu, k péči o vaše zdraví, tak neváhejte a kontaktujte mě nebo Vláďu, protože tam si myslím, že ten systém neustále vylepšujeme a máme vám co nabídnout.
Pepa to řekl velmi krásně. Já asi nemám co dalšího dodat. A děkuju Pepovi za 3 roky strávené ve studiu, které byly plné inspirace a plné diskuzí, někdy dohadů o tom, jak máme některé věci udělat. Ale z toho, co slyšíme od vás, tak se to docela povedlo. Tak mám z toho radost a jsem rád, že jsme to prošli.
Pro dnešek se s vámi loučím a věřím, že možná v nějakém jiném zítřejším nebo budoucím formátu se znovu potkáme.
Mějte se krásně a jak říkal Pepa, třeba se někdy ještě uvidíme. Naschledanou. Thank you.